Pripadnici Policije Republike Srpske obilježavaju 4. april, dan kada se obilježava početak njenog nastajanja, prije 21 godinu. Povodom Dana policije, gost u našem programu danas je Radislav Jovičić, novi ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ne treba posebno isticati značaj unutrašnjih poslova u svakoj društvenoj zajednici koji obuhvataju širok spektar veoma odgovornih i osjetljivih funkcija. Od sveobuhvatne javne bezbjednosti, mnogih kontrolnih mehanizama, pa do različitih evidencija i obučavanja kadrova za specifične policijske i druge poslove u državnoj upravi. Kada je samo o bezbjednosti riječ, zna se da ona zavisi od većeg broja faktora, ali među institucijama i organima koji se o tome direktno brinu, nema pozvanije i profesionalnije od policije. Rad Policije Republike Srpske, koja ovih dana obilježava svoj dan 4. april i uopšte funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova, osnovni je sadržaj današnje emisije u kojoj pozdravljam ministra Radislava Jovičića. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam vas i vaše slušaoce i da vam se zahvalim na pozivu učešće u Radio Republike Srpske.
Evo, uz čestitke za dan policije svim pripadnicima njenim, naravno, i vama čestitka za izbor za ovu ministarsku poziciju i da napomenem da ste vi jedan, ako ne najmlađi, u svakom slučaju jedan od dvojice najmlađih do sada ministara unutrašnjih poslova. Međutim, niste novi u policiji, prošli ste mnogo toga, uključujući i sankcije OHR-a. Sve ste uspjeli za dvije decenije.
Pa da, evo, prvo da vam se zahvalim na čestitkama za dan policije, na čestitkama za moje postavljenje na mjesto ministra unutrašnjih poslova. I ja ovu prilikom koristim da svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova čestitam dan policije sa porukom da budemo još jedinstveniji i jači, a sve za dobrobit građana Republike Srpske. Hvala vam i na čestitki za postavljanje na mjesto ministra unutrašnjih poslova i mogu vam reći da je to jedan veliki teret odgovornosti, da nije to samo jedna hvala ili jedan uspjeh u karijeri, u životu, nego ja shvatam to kao jedan veliki, veliki teret odgovornosti, jer oči u smislu bezbjednosti svih građana Republike Srpske su uperene u Ministarstvo unutrašnjih poslova i u ovakvim okolnostima raditi na ovako jednom odgovornom mjestu pričinjava i zadovoljstvo, a i odgovornost. I naravno da se zahvaljujem predsjedniku vlade, predsjednici vlade na povjerenju koja me je ukazala, pogotovo imajući u vidu ovo što ste rekli da sam jedan od najmlađih ministara unutrašnjih poslova.
Vi ste od glave do pete u stvari policajac.
Evo ja sam u...
Niste bili u politici, niste iz političkih struktura, to je vaša, po vokaciji ste ovo što i danas radite.
Pa evo, to ste dobro primijetili, ja sam u policiji nekih 20 godina, prošao sam sve faze od policajca pa do rukovodnog kadra i evo na kraju, što kažu, vrhunac karijere svakog policajca je biti ministar unutrašnjih poslova. To je jedna velika čast i ja imam i tu jedan dio odgovornosti i tereta što dolazim iz redova policije i pripadnici policije očekuju mnogo više senzibiliteta, osjećaja od strane ovog ministra unutrašnjih poslova, jer saživio sam se sa njima, znam kako je biti policajac na ulici, znam kako je učestvovati u akcijama, u operacijama i neka često znam napraviti šalu sa direktorom policije, gospodinom Vasićem, s kojim evo moram naglasiti imam jako dobru saradnju. Kažem, direktore, nemoj da se ljutite, jer nekad malo više pričamo o operativi, zato što se dolazim iz tog operativnog sastava. Njima je onako što kažem drago, ali kažem vam još jednom, to nosi jednu veću dozu odgovornosti upravo što dolazim iz tih redova, pa vidjet ćemo u narednom periodu da li će to biti pozitivna ili negativna strana. Ja u svakom slučaju mislim da je to pozitivno što dolazim iz reda policije.
Je li to ova pozicija satisfakcija s obzirom na ono što ste prošli u pogledu OHR-ovih sankcija?
Pa evo vidite, možemo da gledamo da je to neki vid satisfakcije. Meni je satisfakcija i to što ja svo vrijeme i dok sam bio pod sankcijama OHR-a sam insistirao samo na jednoj stvari, a to je da se provede pravedna istraga i da se utvrde sve činjenice koje su stavljene meni na teret da se bavio ovim ili onim, da ne ponavljam.
A bila je afera prisluškivanja, samo da podsjetim.
Bila je afera, nazovite afera prisluškivanja centra koji u to vrijeme nije apsolutno ni radio i ja sam insistirao na istrazi da se to dokaže. Međutim, na moju žalost, na moju veliku žalost, do te istrage nikad nije došlo. Ja sam dobio amnestiju i nakon te amnestije, evo, premijerka, kada je dobila mandat, ponudila mi je mjesto ministra unutrašnjih poslova i ja sam to mjesto prihvatio i nadam se da ću kroz svoj rad i svoju profesionalnost pokazati da je ta afera bila bespotrebna.
Rekli bi, pravda je ipak dostižna, jel?
Pravda je dostižna, bilo kad dođe.
A evo, nisu prošle ni 3 sedmice od preuzimanja dužnosti i već ste u posebnom timu koji treba da utvrdi stanje i preduzme mjere za opstanak fabrike glinice Birač u Zvorniku. Poslije podne, kada bude emitovan ovaj razgovor koji evo zbog vaših današnjih obaveza snimamo, znači u prije podnevnim satima, u istočnom Sarajevu taj tim čiji ste vi jedan od 7 članova imat ćete sastanak sa premijerkom Željkom Cvijanović. Imate li naznaka o kakvim se malverizacijama radi u Birču? Šta nam ovog trenutka možete reći o toj istrazi, kontroli, provjeri ili već kako je možemo zvati?
Pa evo, što se tiče tih aktivnosti oko fabrike glinice Birač u Milićima, mogu vam reći da je to jedan od pokazatelja da ova vlada Republike Srpske ima stvarnu namjeru da se obračuna sa svima onima koji štete ugledu Republike Srpske i sa svima onima koji narušavaju fiskalni sistem i koji narušavaju ekonomsku stabilnost Republike Srpske. Nema privilegovanih, ja sam to nekoliko puta rekao u svojim izjavama i ovom prilikom hoću to da ponovim. Znači, mi ćemo sve dati od sebe da svi oni koji su prekršili zakon odgovaraju pred sudovima Republike Srpske. Što se tiče akcije Birač, vlada Republike Srpske je donijela odluku da, hajde da kažem, spasi ovu fabriku od svega onoga što se dešavalo u zadnjih ovih godina. Imamo saznanja da su to više milijonske, da kažem, prevare, više milijonski dugovi, neplaćanja određenih obaveza prema državi, porezi i tako dalje. Zbog toga je formiran jedan širi tim od raznih službi, između ostalog i Ministarstva unutrašnjih poslova. I njihovi, taj tim koji čini Ministarstvo unutrašnjih poslova, će biti sastavljen od najboljih, najstručnijih inspektora koji se bave u oblasti privrednog kriminaliteta, borbe protiv privrednog kriminaliteta. Na čelu od tog koordinacionog tima je ministar Tegeltija i u taj sastav ulaze još i Poreska uprava, Devizni inspektorat, inspektorat zaštite na radu i ostali inspektorati u kojima je nadležnost, koji imaju svoje nadležnosti u ovoj firmi. Mi smo juče ušli u fabriku, danas je nastavljen ovaj rad po, ajde da kažem, pregledanju dokumentacije. Danas ćemo imati prve rezultate u kakvom stanju se nalazi ta fabrika i o tom stanju će biti informisana predsjednica vlade. Ja sam jutros razgovarao sa njom, ona je rekla da moramo to privesti do kraja, a u cilju zaštite same firme Birač, koja je od životnog značaja za područje Milića i te regije tamo. I ne samo za područje Milića, nego i za Republiku Srpsku. Ovom prilikom želimo i da pošaljemo poruku svima onima koji misle da se bave kriminalnim i zabranjenim radnjama, bilo to da dolaze ulagači iz inostranstva ili iz Republike Srpske, da neće biti pošteđeni zakonom predviđenih mjera ukoliko krše zakon koji je propisan u Republici Srpskoj.
Jasno je da ćemo više konkretnijih informacija o rezultatima te istrage imati nakon ovog sastanka koordinacionog tima poslije podne u istočnom Sarajevu. Međutim, možete li nam, gospodine Jovičić, u ovom trenutku reći možda nešto više na šta je kontrola fokusirana, na čemu ćete insistirati i da li je tačno da je to, da je predmet kontrole prije svega trošenje sredstava ili između ostalog trošenje sredstava IRB-a? Gdje su vaši, da kažem, istražilački mikroskopi usmjereni, na koje detalje ipak se nije išlo ovdje grlom u jagode? Mnogo je prethodilo informacija, mnogo toga ili zvančilo ili poluzvančilo se znalo i prije. Zna se da Birač ima mnogo povezanih firmi i godinama se o tome pričalo. Dakle, gdje će biti fokus kontrole?
Ja stvarno ne bih puno informacija onih koje imam, da ne bi ugrozio istragu, iznosio u ovom trenutku, ali mogu vam reći da to radimo, ovu kontrolu u ovom trenutku, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, koje mora postupati po naredbi tužioca, radimo u saradnji sa okružnim tužilaštvom Bijeljina. Jedan od fokusa jeste u pravu i jedan od dio kršenja zakona jeste nenamjensko trošenje sredstava od investiciono razvojne banke. Oni će biti u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i između ostalog i ove ostale inspekcije, i te konačne rezultate istrage bit ćete blagovremeno informisani. Da ne bude sad fraza blagovremeno, morate razumjeti da je istraga u toku i da svaki detalj koji se otkrije prije vremena može ugroziti istragu.
I još s tim u vezi, još samo jedno pitanje, upravo to što ste i napomenuli. Koliko imali procjena, koliko će, pošto je to ipak i obiman i složen posao, koliko može trajati ta kontrola? Imali neki vremenska odrednica?
Mi nemamo vremensku odrednicu, radit ćemo dok ne ispitamo sve neregularnosti tamo. Nama je sad osnovni zadatak kako zaštititi firmu i kako ostaviti firmu da ona funkcioniše. Mi imamo od jutros podatak da ona može da radi samo danas i predsjednica vlade upravo zbog toga ide u Lukavcu na taj sastanak da se iznađe rješenja da se ne bi stalo sa proizvodnjom, jer ponovno pokretanje proizvodnje proizvalo bi dodatne troškove. Kad dobije sve informacije predsjednica vlade, ona će povući konkretne poteze, a sve u cilju očuvanja firme i ispoštovanje radnika u toj firmi. Tako da radnici, ja sam slušao sinoć neke izjave, nemaju uopšte potrebu da se brinu da li je ova istraga usmjerena u nekom negativnom smislu da bi oni mogli ostati bez posla. Ovo je upravo se radi da bi se firma zaštitila i ostala u funkciju koju sada ima.
Evo, toliko o Biču. Imat ćemo dakle više informacija tokom večeri i narednih dana sigurno. A evo, ovaj koordinacioni tim, ministre Jovičiću, je možda i povod da vas pitam koliko je Ministarstvo unutrašnjih poslova spremno i da li je ovo prvi slučaj, čini mi se, da su u sadejstvu ovakvu vrstu kontrole rade i policija i poreska uprava i inspektorat. Čini mi se da su oni ranije manje više svi išli kao slobodni strelci, svaki u okviru svojih nadležnosti radio svoj dio posla, a niko nije branio svim tim službama i da rade zajedno, ako se ne varam. Slažete li se s tim?
Slažem se s tim i jedna od mojih odrednica u mom radu će biti insistiranje na pravljenju tih zajedničkih timova sa raznim inspekcijama iz inspektorata, znači u oblasti u kojoj istražujemo, i povećanja saradnja sa tužilaštima u Republici Srpskoj i naravno na nivou Bosne i Hercegovine u trenutku kad bude potrebe za tim ili kada budu krivična djela koja se regulisana krivični zakon o Bosni i Hercegovini. Moje mišljenje i moj stav oko toga da bez formiranja kvalitetnih timova iz raznih oblasti mi ne možemo napraviti puno. Ovo je pokazatelj, ja se nadam da će rezultati biti jako vidljivi, bar na osnovu informacija koje ja imam, šta se tamo dešavalo, šta se radilo, a informacije sam naravno dobio od svojih saradnika. Ovo će biti pokazatelj da samo na ovako koordinisan i zajednički način možemo da postignemo pun efekat u borbi protiv kriminala. Ovo je jedan dobar primjer kako borbu protiv kriminala ne vodi samo MUP Republike Srpske, nego da u tu borbu moraju biti uključeni i širi subjekti u Republici Srpskoj.
Poštovani slušalci, u toku je emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. Gospodin Jovičić, u protekle 3 sedmice od kada ste stupili na dužnost, obišli ste većinu centara javne bezbjednosti. Imate li uvid u stanje i na osnovu čega ste u medijima, sam pročitao, dali do sada ocjenu 3 za stanje koje ste zategli? Šta su argumenti?
Pa evo, ja sam preuzeo Ministarstvo unutrašnjih poslova u periodu kada su planirane mnoge i druge aktivnosti, tako da nisam uspio da obiđem bukvalno sve centre javne bezbjednosti, da se upoznam sa svim nedaćama. Čujemo se mi telefonom, to je nesporno, ali recimo većinu njih sam obišao. Uprave u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, Centar javne bezbjednosti Bijeljna i Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Zbog čega je moja ocjena 3? Ima mnogo stvari koje se mogu popraviti. Ova 3 nije kritika mog prethodnika, gospodina Stanislava Čađe, i ja vjerujem u sve njegove dobre namjere da je imao i vodio je ministarstvo jako dobro, ali jednostavno želim da ostavim prostor sebi kao policajcu koji je vidio neke stvari i koji misli da može da se u velikoj mjeri poboljšaju te neke stvari u tom nekom policijskom smislu, i zbog toga je ta ocjena 3, a evo i iz razloga da imamo jednu onako tešku materijalnu situaciju i da je to jedan dio koji treba sigurno popravljati i da je zbog toga ta ocjena na tom nivou. Isto tako onaj stvaranje boljih uslova rada policajcima u smislu njihove infrastrukture, opremanja i materijalno-tehničkih sredstava, kao i u poboljšanju određenih zakonskih regulativa koje će u nekom smislu poboljšati, zaštititi policajca na ulici i poboljšati rezultate rada policije.
Istočno Sarajevo i dalje ima bezbjednosni problem, ako mogu tako da kažem. Trebinje opet je od ranije poznato po mnogim pojavama kriminala. Jesu li to crne tačke na mapi MUP-a?
Pa ne bih ja rekao da su to crne tačke. Ja sam u Istočnom Sarajevu rekao da svaki centar javne bezbjednosti ima svoju specifičnost, određenu specifičnost. Istočno Sarajevo ima jednu vrstu problematike, Trebinje ima drugu vrstu problematike, Bijeljina ima treću vrstu, Banja Luka četvrtu. Znači svaki od dijelova Republike Srpske je specifičan na svoj način. Istočno Sarajevo ima jedan problem što nemaju, recimo, evo, nemaju namjensku zgradu za smještaj pripadnika centra javne bezbjednosti. Tako da su sve one službe koje trebaju da budu vezane za načelnika rasute po čitavom gradu Istočnog Sarajeva, i to je mnogo teško koordinisati njihovim radom. To je recimo jedan od segmenata koji sigurno utiče na još kvalitetniji rad. U uslovima u kojoj oni rade, ja odgovorno tvrdim da oni imaju jako dobre rezultate, jer ljudi gledaju to malo površno, kažu slabi su vam rezultati, a ne vide, odnosno ne razmišljaju kao mi u policiji šta to sve utiče na dobar rezultat. To je niz faktora koji utiču, pa između ostalog i smještajni kapaciteti i oprema koju logistika oni raspolažu, jeste kompletna logistika. A da ne pričam o bezbjedonosnom, sa bezbjedonosnog aspekta, koliko je to područje specifično. Imate grad od 300 i nešto miliona koji se naslanja na područje, to je znači Sarajevo, gdje je entitetska linija takva kakva je, znači tu nemamo neku kontrolu, nemamo granicu čvrstu, i da jednostavno često se dešava da kriminalci iz jednog dijela prelaze u drugi dio i mi radimo puno na toj koordinaciji
da,
sa kolegama.
Da, to je Eldorado za kriminalce.
Jeste, ali mi pokušavamo to da riješimo na način dobre saradnje sa kantonalnim upom, sa federalnim upom, da naš načelnik centra ima stalno kontakte, dogovore, radne grupe, pa čak nekad i zajedničke akcije planiramo, jer nemoguće tim kriminalcima stati u kraj ako se mi budemo sa stanovišta bezbjednosti odvajali jedni od drugih. Takav slučaj recimo imamo i na području Trebinja. Vi znate da je Trebinje dole Hercegovina tranzit narkotika, da je to na tromeđi između Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Tu su strašni problemi. Imate puno nenaseljenih mjesta, imate puno puteva, divljih prijelaza na kojima je vrlo teško postaviti i uspostaviti neku punu kontrolu. Imate Bijeljnu gdje isto imate problem prelaska kriminogenih lica u susjednu državu Srbiju. Izvrše krivično djelo u Srbiji, sklone se u Bijeljnu ili obrnuto i onda se tu nalaze, to su sve problemi koji opterećuju rad policije, ali mi pokušavamo kroz tu našu saradnju, dogovore da preduprijedimo takve slučajeve, da se borimo protiv takvih da kažem ljudi koji se bavi tim nečasnim radnjama.
Da se ovog trenutka vratimo još malo privrednom kriminalu. U izjavama nakon prvih analiza vi ste baš i ocijenili da je privredni kriminal rak rana, s čime se sigurno slaže većina stanovnika građana Republike Srpske, i rekli ste da ćete svu energiju usmjeriti u pravcu otkrivanja i suzbijanja te pojave, što se upravo evo i dešava na primjeru Birča, da ne prejudiciramo, ali takve su indicije o čemu smo već govorili. Međutim, možete li nešto više i detaljnije da kažete šta planirate u tom smislu preduzeti?
Pa evo, rak rana svakog društva, ne samo Republike Srpske, i privredni kriminal. Samim razvojem privrednog kriminala mi štetimo institucijama Republike Srpske, ne samo budžetu Republike Srpske, nego i budžetima lokalnih zajednica. Ja sam to ukazao i u razgovorima sa gradonačelnicima i načelnicima opština s kojima sam sreo i naišao sam na jako dobro razumijevanje i saradnje s njima u tom pogledu. Odnosno, oni su ponudili saradnju, vidjet ćemo kako će to u praksi izgledati. Polovo napominjem, moj plan je da mi moramo u saradnji sa drugim subjektima u Republici Srpskoj zajedno krenuti u akcije ovoga tipa svugdje tamo gdje mislimo da ima tih problema i da zaštitimo naše privredne subjekte i da zaštitimo naš budžet. Mi imamo jako edukovan kadar u borbi protiv privrednog kriminala što tiče MUP-a Republike Srpske, ali stalno planiramo i stalno vršimo da kažem, dobuku i usavršavanje svih onih koje smo odredili u borbi protiv tog privrednog kriminaliteta, i u narednom periodu ćemo mi da radimo na dodatnoj edukaciji svih istražitelja u borbi protiv privrednog kriminala. Sam ekspoze predsjednice vlade je ukazao da će biti fokus ove vlade u borbi protiv korupcije, privrednog kriminala i organizovanog kriminala. Mi se držimo tog ekspozea, pravit ćemo i konkretne planove, ponovo kažem, u saradnji sa tužilaštima, sa lokalnim zajednicama, sa inspektoratima, i ići ćemo svugdje tamo gdje budemo imali saznanja da je taj privredni kriminal prisutan i da rješavamo takve slučajeve.
Također ste izrazili bezrezervnu podršku timovima i kada je riječ o, ajte da žargonski kažemo, krupnim ribama, kako se to voli da se kaže u žargonu. Da li zaista mislite da timovi kojima rukovodite imaju i stručnost i odlučnosti da se izbore pa eto i sa krupnim ribama u kriminalu?
Pripadnici MUP-a imaju apsolutnu određenost i odlučnost da se bore protiv svakog vida i oblika kriminaliteta. U to sam ubijeđen i moram da vam kažem da ja nisam imao nikakav do sad ni poziv ni pritisak od bilo koga da nešto uradim ili ne uradim. Znači, dobili smo apsolutno, i to je odgovorno tvrdim, apsolutno odrešene ruke da postupamo u skladu.
I nemate dilema u tom smislu.
I tu nemamo dilema. Međutim, malo je percepcija u javnosti, moram da kažem, a ne bih volio da budem pogrešno shvaćen, iskrivljeno u smislu krupnih riba. Šta je to krupna riba, šta je sitna riba? Za nas je sve ono što je kriminal, kriminal. Ima svoje ime i prezime, ima svoju odrednicu, ima svoj postupak istraživanja i postupak dokazivanja. Za nas ne postoje povlašteni u tom pogledu. Svi oni koji krše zakon, ja ne volim priče mi znamo da je uradio neko nešto. I samo znamo, a niko nam ništa ne dostavi. Ne možemo mi postupati na osnovu priča rekla kazala. Nikada, bar evo ja dok sam na čelu ministarstva, to je jako kratko vrijeme, i nije uloga ministra unutrašnjih poslova da on dobije operativni predmete, ali evo ja javno pozivam da svi oni koji misle da imaju saznanja, neka slobodno pošalju.
Na kraju
ja
to je građanska obaveza.
I obaveza i dužnost, jeste. I ja takve predmete odmah prosljeđujem direktoru policije i operativnim upravama i oni odmah postupaju po tim predmetima u skladu sa kapacitetima koje imamo. Ali ne možemo postupati samo na osnovu priča. Možemo na osnovu određenih javnih pogovaranja izvršiti provjere u nekom smislu dok li nam zakon dozvoljava, ali konkretno da bi nekoga optužili i proveli istragu moramo imati konkretne dokaze. I mi se samo tim dokazima i bavimo.
Kada se govori o krupnim ribama, u javnosti se prvenstveno misli na zvučna imena koja su povezana sa procesom privatizacije u kojem znamo da ima, ne treba to posebno dokazivati, svega i svašta, odnosno da je bilo. Da li mislite da je uzaludna, recimo, borba i otkrivanje nekih pojava u upravo tom procesu gdje većina građana i misli da je bilo najviše malverzacija?
Ja stvarno u ovom trenutku ne bih, ne bih htio komentarisati, nego nisam dovoljno informisan oko tih predmeta oko privatizacije. Sigurno ću uzeti pred sebe zadatak da od strane direktora budem informisan šta je MUP Republike Srpske dobio od tih predmeta, da li je dobio išta, u kojoj se to fazi, šta se može dalje uraditi. Ali sam pratio situaciju i u medijima i ne možete poreći to da su mnogi ti koji javnost tretira kao krupne ribe i procesuirani. Bilo je tu i ministara, bilo je predsjednika vlade, bilo je i direktora javnih preduzeća. Imali ste, sad što te optužnice nisu rezultirale ili nisu presude onakve kako smo mi svi očekivali, pa javnost, ja u to ne mogu sad da ulazim. To je miješanje u rad pravosuđa i mi nemamo pravo na to. I mi smo nezadovoljni sa nekim presudama. Ali to je jednostavno pravo suda da procijeni na osnovu prikupljenih dokaza koju će mjeru da odmjeri i da izrekne, a mi ćemo dalje nastaviti da radimo onaj posao za koji smo plaćeni i za koji smo zaduženi.
Kada govorite o saradnji policije i pravosuđa, s tim u vezi izjavili ste da mora biti čvršća saradnja sa tužilaštvima. Na što ste konkretno mislili i gdje vidite najveći prostor za to, da kažem, bolje i čvršće povezivanje? Osnovu zakonskih rješenja, naravno.
Nemam dilemu odmah da vam kažem da ta saradnja može da bude mnogo bolja. Razgovarao sam sa određenim okružnim tužiocima kad sam posjećivao centar i svi su iskazali i želju i volju za tom dobrom saradnjom. Čak je okružni tužilac u Istočnom Sarajevu i naglasio da ima jako dobru saradnju sa načelnikom centra Istočnom Sarajevu i da ta saradnja rezultirala sa pokretanjem određenih predmeta. Ja gdje vidim, i to smo zajedno utvrdili, ne samo ja, nisam ja jedini tu bio pametan koji je smislio nešto, pa evo, novi ministar došao pa napravio neku revoluciju, jeli, otkrivanje dijela. Mi smo zajedno dogovorili da možemo da na nekim određenim predmetima, težim predmetima, kad imamo informacije, formiramo zajedničke timove od samog, da kažem, pokretanja predmeta. I da kroz čitav taj predmet određen tim inspektora i istražilaca radi na tom predmetu zajedno sa određenim brojem tužilaca. Drugi vid saradnje koji su predložili tužioci jeste da naši inspektori budu dostupni, odnosno da budu u sudnici zajedno sa tužiocima i tu imamo neku dvojaku korist. A to je da su na usluzi tužiocu, da mu daju još određene podatke i da ujedno vrši se njihova edukacija da vide šta to sudovi traže da ne bi na nekim sljedećim predmetima eventualno pravili iste greške. Znači, to je jedan vid usavršavanja kroz praćenje tog suđenja, direktno suđenja. I treći vid saradnje je, ja sam rekao tužiocima, nemojte da imamo problem u smislu da vi kažete kako policija nije dobro odradila svoj posao, a mi kažemo kako smo mi odradili posao, dali tužiocima, pa oni to nisu dobro uradili. Ako neki izvještaj prema tužilaštu koji je poslao Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dobar, nije kvalitetan, dajte vratite to da dopunimo, dajte smjernice jer tužilac je glavni istražitelj, on vodi i usmjerava istragu, nemojte to da šaljete da se potvrdi optužnica pa da zbog tih nekih nedostataka koje ste u početku vidjeli budu presude male ili oslobađajuće. Da jednostavno u tom smislu pojačamo tu saradnju, da napravimo jednu jaču sinergiju i da budemo jedan tim koji će doprinijeti tim optužnicama da ne padaju na sudu ili da se dobiju adekvatne kazne onako kako mi mislimo da su adekvatne. A na sudu je da kaže šta je to adekvatno.
I gospodine Jovičiću, može li se očekivati intenziviranje istraga za ranija teška krivična djela poput ubistava sa političkom pozadinom, kako se to kolokvijalno kaže, kao što su recimo slučajevi Vukalić, Jugović i da ne nabrajam, nažalost ima ih još dosta.
Pa evo ja sam očekujem prvi zvanični sastanak sa direktorom Državne agencije za istrage i zaštitu gospodinom Zubcem i koliko sam ja upoznat, oni u saradnji sa MUP-om Republike Srpske, evo i ovoj akciji Lutka, su dosta informacija, podataka iz istraga koje je vodio MUP Republike Srpske uključili u tu lutku i došlo je do rezultata do kojih je došlo. Ja koliko znam, dosta tih podataka ima i oko ovih ostalih nerasvjetljenih ubistava. Mi ćemo i dalje u saradnji sa njima. To su teški, kompleksni slučajevi, jako zamršeni, jako komplikovani.
Prošlo je dosta vremena.
Nije se imalo dovoljno novca ni za određena forenzička ispitivanja, ali ćemo sigurno raditi dok na takvim slučajima teškim, čisto i iz obaveze da se to završi dok se ne završi. Nećemo sigurno prestati istraživati ta ubistva dok ne dođemo ne samo do neposrednog izvršioca, nego i do nalogodavaca tih ubistava.
Ovo je emisija Otvoreno rečeno. Otvoreno mi recite, evo za ove 3 sedmice, da li imate informaciju, saznanja, da ima nekih predmeta, ne mislim na ove o kojima ste upravo govorili, nego uopšte oni koji su, da kažem, u ladicama, koji su sklonjeni, koji su na čekanju, usporeni i tako dalje.
Nemam tih informacija, ali ako je i tu se vjerovatno stvara pogrešna percepcija, neki predmeti su možda na čekanju zbog prikupljanja određenih dodatnih dokaza. Upravo u ovom smislu što sam rekao u saradnji sa tužiocima. Moguće je da su tužioci vratili neke predmete na dopunu, doradu i prikupljanje dodatnih dokaza. Ne postoje predmeti u ladicama iz razloga pritiska ovih ili onih da se ne smiju otvoriti ili da se ne smiju pokrenuti. Bar ja nemam saznanja, ali dok sam ja na čelu ministarstva, insistirat ću da ti predmeti ne mogu se ni pojaviti u tom obliku.
Poštovani slušalci, još jednom podsjećam, emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Sutra policija Republike Srpske obilježava svoj dan 4. april. Danas je naš gost Radislav Jovišić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Gospodine Jovičiću, najavili ste na jeseni formiranje antikorupcionog tima. Takvih timova do duše bilo i do sada, ali javnost nije baš oduševljena njihovim rezultatima. Kako mislite povećati stepen otkrivanja uopšte koruptivnih pojava i raditi na njihovom suzbijanju?
Ekspoze predsjednice vlade, na koji se vraćam ponovo, je tretirao tu oblast u bezbjednosti sa akcentom na borbu protiv korupcije, organizovanog kriminaliteta i prirodnog kriminaliteta. Jedan od koraka koji ćemo mi napraviti, već radimo na tom polju, jeste formiranje tog antikorupcionog tijela koji će biti u sastavu vlade. Poznato mi je da javnost nije bila zadovoljna. Mislim da se u nekim slučajevima tu površno ulazilo. Mi sad mislimo da napravimo jednu, odnosno Ministarstvo pravde već radi strategiju borbe protiv korupcije, a to antikorupcijno tijelo će biti tijelo vlade koje će koordinirati aktivnostima na terenu i sprovoditi mjere koje budu predvidjela ta strategija. I to tijelo će biti sastavljeno od eminentnih stručnjaka iz raznih oblasti. Ja želim ovom prilikom da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije jedino koje treba da se bori protiv korupcije. I želim isto tako da naglasim da korupcija nije vezana samo za MUP i u MUP-u. Mnogi ljudi shvataju da, da korupcija ima samo u MUP-u. Mi tvrdimo odgovorno, ja sam jutros dao nalog direktoru policije i načelnik upravi kliničke policije da se formira radna grupa, iako im bude potrebna podrška od drugih ministarstava, prije svega prosvete, rudarstva, energetike, privrede i ministarstva zdravstva, da formiramo jednu zajedničku radnu grupu koja će izvršiti anketu i utvrditi područja gdje je korupcija po našim saznanjima kroz tu anketu gdje je najvidljivija, gdje se najviše odražava. I da na osnovu toga pomognemo Ministarstvu pravde oko pravljenja te strategije ovom tijelu za borbu protiv korupcije. Ja ne želim isto tako da javnost misli da je ta korupcija samo prisutno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da se baziram na pripadnike saobraćajne policije i da oni su ti koji najviše para uzmaju. Ima tu mnogo više korupcije u zdravstvu, prosvjeti vjerovatno, neću sad da prejudiciram, analiza će pokazati i to će biti mjerilo kako ćemo se mi ponašati. To tijelo o kome se govori ekspoze predsjednika vlade i ja sada će biti tamo negdje, mislim na jesen, formirano negdje u septembru mjesecu i bit će sastavljeno od stručnjaka raznih profila. Ministarstvo unutrašnjih poslova, iz oblasti zdravstva, iz oblasti prosvjete, iz oblasti tužilaštva, iz oblasti privrede, iz oblasti revizije. Znači, to mora da bude jedna ekspertska grupa koja tačno zna šta treba da radi u borbi protiv te pošasti.
Strahujete li da će biti povećan stepen korupcije ili pokušaj povećanja stepena korupcije u policijskim redovima zbog činjenice da su smanjene plate evo od nove godine policijskim službenicima između ostalih?
Pa pazite, onaj ko je sklon korupciji, on koliko god platu ima, on će se time baviti dok ga mi ne otkrijemo i ne procesuiramo. To je pokazalo se u mnogo primjera. Vi ste vidjeli određene slučajeve i određene optužnice da su to optužnice za ljude, što kažu, za uzimanje mita i da su koruptivni i direktori određenih javnih preduzeća. Oni su imali dobre plate, pa evo, bavili se tim poslom. Ja ne mislim da je korupcija vezana samo za
materijalni status.
Za materijalni status. Da, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova prije svega su ljudi koji iz mog ugla gledanja trebaju da imaju određenu veću dozu moralnosti zato što su izloženi javnom mnijenju i zato što su odabrali taj poziv da se bore upravo protiv takvih negativnosti. I ja insistiram kod svojih saradnika da nemaju milosti u svojim redovima jer samo na taj način možemo pokazati građanima da smo na usluzi za borbu i protiv drugih koji se bavi tim nedjelima, da kažem, ne mogu reći djelima, to su za mene nedjela. Ja mislim da nije to pokazatelj i da će to pojačati ili usmjeriti nekog pripadnika policije da se bavi tim koruptivnim djelatnostima ili da prima mito. Mislim da oko te plate imamo već određene naznake i pregovore i sa sindikatom i sa predsjednikom vlade da bi moglo doći do vraćanja plate negdje tamo na ljeto, tako evo da ćemo izbiti taj argument. Ali mi isto tako smatramo da je i teška ekonomska situacija u Republici Srpskoj i da moramo biti dio tog društva, ali želim i da naglasim da policija Republike Srpske mora da ima neku specifičniju ulogu i ajde da kažem bolju brigu i od vlade Republike Srpske, jer mi smo ti koji čuvamo i mir i bezbjednost i da trebamo imati tu neku, ajde da kažem, povlašćeniju poziciju u odnosu na ostale budžetske korisnike.
I kad dođe stani pani, što kaže narod, ipak je tu policija kad treba da se zaštitimo od...
Da, kažu, jučer sam imao prijem penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan penzioner, volim da čujem, naravno to su ljudi sa ogromnim iskustvom, kaže, uvijek je moj ministar bilo tako i za vrijeme Titine Jugoslavije policije se sjete samo kad im treba, a kad im ne treba onda postanu svima teret. Ali evo, mi ćemo, ne želim da pošaljem poruku da je policija stalna. Mi želimo da napravimo društvo da policija što ima manje posla.
I kada smo kod toga, kako ocjenjujete uopšte stanje kada je riječ o drugim bezbjednostnim aspektima? Koliko je prosječan građanin u Republici Srpskoj, koliko se može objektivno osjećati bezbjedno? Stanje, sa svih aspekata, dakle, bezbjednosti.
Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj je zadovoljavajuće. Mi imamo veliku stopu rasvjetljenosti krivičnih djela.
Je li to bar veće od tri? Od trojke?
Da, to je odlična rasvjetljenost, sigurno, po svim pokazateljima, i to će, te kad provjerite podatke, kako, koji je stepen rasvjetljenosti krivičnih djela u okruženju, a u kom statusu oni rade i u kojim materijalnim okolnostima, onda ćete vidjeti da su to nemjerljivi podaci u korist Republike Srpske. Međutim, šta hoću da kažem, ima tu jedna opaska koju sam ja dobro zapamtio, mislim da neko od poslanika u Narodnoj skupštini rekao, nije poenta u tome što smo mi imali, evo sad, ja ću cifre paušalno nabrajati, nisu to zvanični podaci, da imamo 1000 krivičnih djela, da smo rasvijetili 980, imamo dobar rezultat. Poenta rada policije je preventivno djelovanje da nemamo 1000 krivičnih djela, nego da imamo 500 krivičnih djela. Da imamo 400 krivičnih djela, da se to smanjuje iz godine u godine. Znači, što manji broj krivičnih djela preventivnim radom policije. Građani su bezbjedni, ali moram vam reći da ponovo naglašavam da MUP Republike Srpske nije jedina institucija koja doprinosi. Jeste možda najveći teret odgovornosti nosi i najveći dio poslova nosi, ali mnogi drugi faktori utiču na opšte stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj, ali je ono u ovom trenutku sigurno dobro.
Saobraćaj odnosi mnogo života, slažete se. Da bi se tu mogu konkretnim akcijama i opet sa drugim faktorima više postići.
Mnogo radimo na polju poboljšanja i smanjenja broja udesa, jer stvarno puno odnose i života i materijalnih dobara i ostavljaju mnogo ljudi sa invaliditetom. Često se provodi akcija od strane Ministarstva unutrašnjih poslova u raznoraznim kontrolama i po pitanju alkohola i po pitanju neispravnosti vozila i po pitanju brzine i po pitanju pojasa, i mnogo se radi na saradnji sa automoto društvom i sa osiguravajućim društvima, i nastavit ćemo sa tim aktivnostima zajedno sa njima da nađemo jednu pravu strategiju da taj broj dijela i smanjimo na neku razumnu mjeru. Ne mislimo mi, nemoguće je to iskorijeniti, nemoguće je to sve iskontrolisati, ali ćemo, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, uraditi sve da taj broj svedemo na minimum.
Znam da je prije nekoliko godina u MUP-u iniciran projekat Policajac u zajednici ili po sličnom nazivu. Koliko je taj projekat zaživio i da li ste pristalica više ili manje policije na ulici? To su također u javnosti često postavlja kao dilema.
Ja sam zagovornik dobre saradnje policije sa zajednicom i sa lokalnom vlašću i sa običnim građanima. Obični građani moraju da su obični, mislim, građanima Republike Srpske, znači oni koji ne rade u institucijama MUP-a Republike Srpske ili vlade ili ne znam ni ja. Znači, svaki građanin je onaj jedinka koja može doprinijeti poboljšanju stanja bezbjednosti na način da u saradnji sa policijom i prijavi nešto što je vidio i ukaže na neku negativnu pojavu. I ja sam zagovornik tog projekta rada policije u zajednici da mora još više da se raširi. Vi znate da imamo i školske policajce, vi znate da se u nekim školama je bilo, evo čujem neki dan da je bilo pronađeno i kod osnovaca municije koju su prodavali, da je jedno vrijeme bilo prisutno i droge, da također vodimo računa kada krene školska godina da djeca mogu bezbjedno da prijeđu ulicu do škole. Znači, to su sve aktivnosti koje smanjuju broj krivičnih djela i pojačavaju bezbjednost svakog građanina. Svaki građanin, bez obzira što ima i zakonsku obavezu da prijavi, ali trebao bi da ima i svijest da prijavi neko djelo, neku devijantnost koju vidi, i nama će u velikoj mjeri pomoći da to stanje bezbjednosti bude još bolje. Svi smo mi ti koji smo zainteresovani za bezbjednost i za svoju djecu i za svoju kuću. I odatle sve kreće. Nama u velikoj mjeri to pomaže. Ako mi budemo krili da je komšija uradio ovo ili ono, imate slučaj navodnog silovanja koji se u ovom trenutku urađena operativna obrada, podnesen izvještaj tužilaštvu, u saradnji sa psiholozima, sa socijalnim ustanovama radi se ovaj poznati slučaj
pedofilije,
da Zamislite komšiju, zamislite sebe da ste to primijetili, a da ne prijavite policiji. A onda javnost obično kaže šta je policija uradila da spriječi to. Kako može jedan policajac koji je u patroli u gradu da primijeti sve ako neće neko od građanina da prijavi? Pa ćemo mi da provjerimo te navode, možda i nije istina, ali bolje je prijaviti pa da provjerimo nego da nam se dešavaju ovakvi slučajevi koliko se desi u ovom konkretnom slučaju. Znači, svi moramo zajedno raditi na poboljšanju tog sistema bezbednosti.
To je faktor savjesti presudan.
Da.
I evo, također se vodi dosta polemika posljednje vrijeme oko tog noćnog rada policije. Možemo li to raščistiti? Radi li policija dovoljno noću, ima li je evo, tamo gdje treba da bude?
Ja sam razgovarao i dao sam i medijima jednu izjavu. Možda su me malo pogrešno vaše kolege shvatile.
Evo, sad sam, izvorno kažete.
Rekao sam i sindikalcima MUP-a Republike Srpske, oni su to shvatili i rekli da je to jako korektna izjava. Nije mjerilo bezbjednosti broj patrola policije na ulici ili broj inspektora na ulici. Tačno, naše starješine koje se bavi operativnim radom i koje rukovode stanicama policije, centrima javne bezbjednosti, prave bezbjednosne procjene i znaju koliko policije treba da bude u datom trenutku na datom mjestu. I mislim da je to u njihovoj nadležnosti. Ja vjerujem da oni prave dobre procjene i da nije mjerilo, kažem, da broj policajaca određuje stanje bezbjednosti. Rekao sam i ponovo ponavljam. Da je puno policije na ulici, onda bi neko od građana ili iz medija rekao da je to policijska država. Šta će toliko policije na ulici? A sad kad vidljivo, vi mislite da nema policije, nemojte misliti da nema. Ima tu dosta ljudi iz operativnog sastava koji radi svoj posao. Vi kažete nema dovoljno policije na ulici. To pustite stručnim službama da urade svoj posao. Fama oko noćnog rada. Mi smo to raštili, direktor policije je povukao tu depešu. To nije bilo ukidanje noćnih sati, noćnog rada policije. To je jednostavno, htjeli smo, odnosno direktor policije mi je to objasnio da je htio da se spriječe određene zloupotrebe od određenog rukovodnog kadra koji je sebi pisao noćne sate prilikom vršenja kontrolnih službi rada policije u toku noći. Ja sam rekao, direktore, pojačajte kontrolu nad komandirima, kontrolu nad kontrolorima, ali nemojte da javnost stekne utisak da nema uopšte policije. Ne samo javnost, nemojte da kriminalci steknu utisak da nema policije i da mogu da radi ono šta hoće, oni što su planirali zato što nema policije u tim satima.
Da miševi kolo vode, zna se u kojim slučajima.
Tako da to nije onaj tačan podatak. Mi
znači,
imamo
policija radi normalno i danju i noću prema svojim standardima.
Jeste, upravo prema standardima koji su propisani za...
Evo, privodeći kraj razgovor, ministre Jovičiću, da osim kadrovskih resursa, policija za efikasan rad mora biti i dobro opremljena. Šta je sada najpreče i kako to postići ako su budžetske stavke tanje, ako je recesija, ekonomska kriza?
Pa evo i to moram da budem otvoren i to sam rekao isto i sindikalcima i tačno je da onaj najvidljiviji dio policije ima najveći problem i javnost gleda samo taj najveći, najvidljiviji dio policije, mislim na saobraćajnu policiju i na patrolno pozorne rejone gdje uniformisana policija ima, ajde kažemo malo, uniformu koju treba zanoviti i treba zanoviti vozni park. Mi imamo isto tako jako dobre pokazatelje u drugom dijelu što ne vide javnosti, evo ne treba ni da vide, mi smo podigli mnogo sektor u prethodnom periodu za informatiku i komunikacije, gdje imamo centralizovane baze podataka, brze provjere, gdje imamo recimo jedno odjeljenje u borbi protiv cyber kriminala, gdje smo i od strane inostranih partnera. Jeste, mi smo prepoznati, MUP Republike Srpske je prepoznat kao lider na Balkanu u borbi protiv cyber kriminala. Naši pripadnici su išli i radili su za FBI u Americi na najtežim slučajevima cyber kriminala. Oni su prepoznati kao ti koji mogu riješiti te slučajeve. To recimo javnost ne zna, ali vidi, ja tačno znam da je to problem. Te uniforme i vozila, službena motorna vozila. U saradnji sa predsjednicom vlade, sa ostalim članovima vlade, mi u narednom periodu ulazimo u proceduru nabavke novih vozila i novih uniformi. U toku ove godine policija će biti snabdjevana sa tom dovoljnom količinom opreme i moći će efikasno, još efikasnije dobavljati svoje poslove. Ali kažem vam i odgovorno tvrdim da i sadašnje stanje opreme ne utiče na pogoršanje stanja bezbjednosti u Republici Srpskoj, da mi imamo dovoljno kapaciteta da odgovorimo na sve izazove koji su pred nama.
Izazove na koje ste i do sada, čini mi se, dosta dobro odgovarali, i saradnja sa agencijama u Bosni i Hercegovini regionu, ona ne dolazi u pitanje, ona se samo može intenzivirati, ako se ne vara. S obzirom da je kriminal ne poznaje granice, opšte je poznaje.
Jasno, oni nemaju granice, nemaju naciju, nemaju vjeru, oni to ne prepoznaju, njihova vjera je samo kriminalac, oni su braća između sebe i jako dobro sarađuju. Po tom principu i mi, ja ću pokušati sa ostalim kolegama iz bezbedonosne službe da uspostavimo saradnju. Mislim da imamo jako dobru saradnju i da možemo još poboljšati sa Državnom agencijom za istrage zaštitu, sa graničnom policijom, gdje imamo dosta dodirnih tačaka. Ja sam radio u SIPI, to su moje radne kolege, jako se dobro razumijemo, to je jedna prednost u našoj saradnji, pogotovo na ovim najtežim krivičnim djelima gdje jednostavno ta saradnja mora da postoji. Drugo, Bosna i Hercegovina je takva država kakva je. Mi ako hoćemo da napravimo stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji, moramo da sarađujemo jako dobro s federalnim upom, sa kantonalnim upovima, a da ne pričamo o međunarodnoj saradnji sa upom Hrvatske, Srbije, Crne Gore i sa ostalim iz okruženja. Samo jedna naša dobra saradnja, koordinacija može doprinijeti poboljšanju stanja bezbjednosti u čitavoj regiji.
Kada je riječ o suzbijanju trgovine narkoticima, čini mi se da se tu neprekidno postižu sve bolji rezultati kada je riječ i o toj saradnji. Međutim, možete li recimo zajedno sa SIP-om, sa drugima, spriječiti da šverceri ne knjiže i ne plaćaju porez na soju, a uvoze šleper kafe, 130 šlepera, nisu 3, 130, zato nije zaista...
Pa evo, vidjeli ste zadnju akciju SIP-e da su raskrinkali taj uvoz kafe i da se radi po tom pitanju. Mi sigurno ćemo nastaviti tu saradnju. To je akcija koju mi zajedno smo sprovodili sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, da im dostavimo podatke, jer je u njihovoj nadležnosti krivično djelo koje je propisano zakonom o krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Mi po tom pitanju sarađujemo i sarađivat ćemo još bolje. Sprečavat ćemo sve ono do čega mi dođemo do saznanja da se bave nelegalnim radnjama i bilo ko.
Evo, proteklih dana održane su uvodne aktivnosti povodom Dana policije, koje je sutra, 4. april, dakle, sutra je centralni program obilježavanja tog dana. Šta možete, evo, poručiti pripadnicima policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, građanima tim povodom?
Pa evo, ja sam ovu sedmicu, imamo niz aktivnosti povodom dana obilježavanja Dana MUP-a Republike Srpske, 21 godina. To nije malo, to su dobre godine. I u punoj snazi, jeli? Juče sam imao razgovor sa penzionerima, bilo mi je jako drago što su posjetili Ministarstvo unutrašnjih poslova, time smo poslali poruku i njima da nisu zaboravljeni, da nas interesuju njihova mišljenja, njihova iskustva. Sutra imamo centralnu proslavu, imamo parastu s poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, imamo polaganje vijenaca. U gostima ćemo imati predsjednika Republike, predsjednika Skupštine, ministre, ostale kolege iz policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine, i Srbije, Crne Gore i tako dalje. Moja poruka je jasna, znači prije svega čestitka od srca i da nastave sa svojim radom profesionalno i korektno, onako za što se opredijeli. Mi ćemo nastaviti da se borimo za bolji status, bolju bezbjednost svih građana Republike Srpske, a isto tako poruka je da ću ja kao ministar unutrašnjih poslova u saradnji sa predsjednikom vlade i ostalim članovima vlade tražiti neki bolji status i bolje uslove za rad pripadnika policije Republike Srpske.
U želji da to i ostvarite što brže i što bolje, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Vama želim uspješan mandat koji ste tek započeli. A evo, svim pripadnicima policije u ime i svoje redakcije čestitke, sa željom da što više smanje kriminal, da što više suzbiju nezakonite pojave, ali da pri tome ostanu čestiti ljudi i policajci profesionalci.